Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Зоран Заев во четвртокот по Софија ќе се сретне со бугарскиот председател Румен Радев, но не е голем оптимист дека ветото на Бугарија ќе падне на 22 јуни.
Имам чувство дека на 22 јуни нема да се реши проблемот, затоа што Бугарија има техничка влада и нема парламент. Но не е невозможно да се реши проблемот. Зошто го кажувам ова? За да не ги дигнам очекувањата на сите, заради тоа што реалност е во Бугарија дека на 11 јули имат избори. Но истовремено, имам чувство на одговорност пред нашиот народ да кажам дека наша должност е да направиме се. И нема зијан ако направиме дури и успех и заклучиме од прилика договор кој што би бил верификуван од следна политичка влада и од парламентот.
За македонскиот јазик и идентитет не се преговара. Намаса е португалскиот предлог кој според Заев е добра основа за преговори.
Точно да ги утврдиме водењето на грижа на важните работи и за Северна Македонија и за Бугарија преку предлогот од португалското председателство. Заклучокот помеѓу македонската и бугарската страна за роудмап, односно за патната карта, а тоа е делот на секторската соработка, делот на железници, патишта, економија, туризам, млади, спорт, образование и слично, до интензитетот на свикувањето на историско-образовните комисии кои што работат.
Премиерот Заев во Брисел за време на самитот на НАТО имаше можност да разговара со председателот на САД Џо Бајден. На пресот кажа што разговарале со Бајден, цитирам: разговаравме за стратешкото партнерство, барањето за поддршката во реформите на демократските процеси, разговаравме за енергетските проекти, можноста да се користи американскиот течен газ. Имав можност да поканам повеќе американски компании да инвестираат во Македонија, иако некои веќе инвестираат. Но најважно е да го поканиме председателот Бајден да ја посети нашата земја и земјите од Западен Балкан, изјави Заев. ВМРО-ДПМНЕ е продолжи со протестите под мотото «Доста е», барајки власта да каже зашто преговара со Бугарија. Предходно од опозицијската партија преку сообщение рекоа: зошто бегаат од одговорот дали историскиот континуитет на македонскиот јазик и народ се дел од преговорите со Бугарија, велат од ВМРО-ДПМНЕ. 3 години од сликата во авионот нема ниту датум, ниту подобар живот, само нови капитулантски договори кои не ни носат европерспектива, изјави на протестот лидерот на опозицијата Христијан Мицковски.
Според информациите кои што ги добиваме од дипломатски извори од Брисел, но и од официјална Софија, тие преговараат за се онак за кое што велат дека не преговараат. А тоа се идентитетот, културата, посебноста, јазикот, наследството, сето она кое што антифашистичката борба, сето она за кое што велат дека не преговараат. И многу е важно јавноста да ја знае вистината, бидејќи некако у јавноста се одомакини зборот нов договор со Бугарија, односно со Софија.
Портпаролот и пратеник на СДСМ Костадин Костадинов одговори:
откако им издиша протестите и блокадите, цела нервоза ја истураат во нови обструкции, во нови блокади. Таквата деструкција и немање ориентација ниту во времето, ниту во просторот, ги доведе до степен буквално отворено да работат против највисоките национални интереси. Наместо да го поздрават државниот успех, наместо да честитаат за членството во НАТО и одржувањето на прв самит како рамноправни партнери, тие шират невистини за лажно загрозување на идентитетот.
Политичарите од Македонија и Бугарија да бидат свесни дека геополитичките игри во некои можни сценарија може да предизвикаат штетни последици за двете земји, порача првиот човек на МАНУ Лјупчо Коцарев, од научниот собир посветен на животот и делото на Крсте Петко Мисирков. Борувајќи за актуелните односи на релацијата Скопје-Софија и преговорите кои се водат за надминување на историските разлики, Коцарев рече: оти се надева дека нема да дојде до отстапки од македонска страна.
За жал, денес сме соочени со непринципи они уцени закани, ненаучни аргументи, бесмислено барање дека македонскиот идентитет и македонскиот јазик имаат бугарски корени, абсурдно барање својата национална генеза Македонија да ја дефинира онака како што тоа го бара една соседна земја.
И дел од останатите академици, предизвиците со кои се соочил Мисирков, ги споредија со денешните случувања, повторно упатувајќи остри критики на преговорите со официјална Софија. Академик Витомир Мицески рече:
по 75 години државност на Македонија, се повампирија старите апетити i nekoj, na nekoj naši sosedi, se otvorila novi prašanja i stari rani. Se kopa i rije po ona što li je najsveto. Svedoci sme, дека се прават некакви договори зад грбот на македонскиот народ.
УЕФА го одби протестното писмо од Грција со жалба за кратенката МКД, која се користи за настапот на македонската фудбалска репрезентација на Европското првенство. Грција наместо тоа побара се користи акронимот НМ Норд Македонија или алтернативно РНМ Republic of North Macedonia. Поред одговорот на УЕФА, нема прекршување договорот од преспа, откако претходно грчкиот министер за спорт Левтерис Авгенакис испрати писмо со жалба до председателот на УЕФА Александар Чефрин со забелешка за логото на фудбалската федерација на Македонија која се наоѓа на македонските дресови. Македонскиот министер за правда Бојан Маричич нова тема вели:
нема можност државата да наметне во таа смисла и треба да се следат меѓународните стандарди. Во однос на правото на користење на МКД и МК, преспанскиот договор е јасен и недвосмислен. Нашето име е Република Северна Македонија, уставното име и името кое што го користиме и дома и во меѓународна употреба. Меѓутоа, со самиот преспански договор е недвосмислено нашето право да ги користиме и кодовите МКД и МК.
3,5 години затвор доби актерката Силвија Стојановска за шверт на 700 килограми кокаин од Колумбија во Шпанија. Правосилноста на одлуката, актерката ќе ја чека на слобода. Незиниот партнер Воислав Будисављевич доби затворска казна од 7 години. Владата го кинува ограничувањето на движењето на граѓаните и почнувајќи од полнок, повеќе нема да има полициски час. Укината е и забраната за 100 гости на свадби и дозволени се концерти и забави. За 24 часа во земјава има 29 заразени со коронавирусот, а починати нема. Нови пратки со вакцини стигнаа во Македонија. Станува збор за 12.870 дози вакцини Pfizer и тоа е редовната пратка која ја добиваме секој понеделник, од кои 8.190 дози се од билатералниот договор со производителот Pfizer, а 4.680 во рамките на програмата Тим Европа. Министерот за здравство Венко Филипче на аеродромот во Скопје ја пречека донацијата од 20.000 дози вакцини AstraZeneca од соседна Грција. Смета дека солидарноста во најтешките моменти придонесува да се победи заедничкиот непријател.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.